Radio Okapi.
Mansango Nabeto, Adolphine Nongoy.
Okapi.
Matondo nange nana bulojo na kupesa mnundinga matondo pena bampangi mipona ntila ya radio ya Ngemba, Radio Okapi. Basi kilumbe ya iya mifwemi ya M23 kebanda katuka na mbanza Goma pe na teritwali ya Masisi kekuna na kizunga ya Kivu ya Nodi metuba mfumu na bao lukangu paka maka na lukutakamu ya CRGL na tuka sabala meluta. Mifwemi ya M23 meiba na mbanza Goma pe bame na tumuna bima na itike na mfinakani mefunda kina tindinga ya luyalu mende Omalanga Bubu na disolo na yandi. Mfuma mifwemi nde yake lufunu miibi kebi nwani na yandi ve kasi batu ina tinaka buloko ya munze nze. Oni ipe kisaka bimvuka ya mifwemi ya Kongo basumba minduki kasi yake RDC 20 ntendula kele ya kinatindinga ya Monisco mbuta madnoje munubai batata naba mama ya unsangu ya ngudi betu menatina benu. Mbote na benu bampangi nsangu na inda bimpumbulu ya M23 kebi kambanza Goma na teritwali ya Masisi kena kizunga ya Kivu ya Nodi mbazi kilumbe ya iya. Mamfumu na bao metu bande, bame banda kusangisa binwani na bao kuna na sake kentama ya ba kilometre makumi zoli na nsambwadi na kukuma na mbanza Goma. Lukami ya kukatuka ya M23 baka maka na lukutakani ya CRGL na tuka sabala meluta kuna na Kampala na iti ya Uganda. Giselle Kaj, ngeke na mbanza Goma, tika ngeme sonika nsangu, bame bangula na Jean Goma.
Bubu na suka ndambu ya binwani ya M23 kena mbanza Goma. Samu na bimbangi ya nkangu, ndambu ya ba hotel peba inzo ya bantu. Yina vandaka binwani ina, bana tumunaka bima na yao nyonso pipa meluta. Kansi samu na kena tendinga ya binwani ya M23, kukatuka ya M23 na mbanza Goma, me bandante TV kaka, bisadulu ya kisoda pe ya kimunganga, bana taka mazono na bifulu na bau ya ntama na teritwari ya Ruchuru. Vyane Kazarama, meza bisati binwani na bau baina vandaka na mabwala Gungu, Umure, Mushaki, Kirorirwe, mpe na miongo ya Mure Mure na Masisi bake vukana kubanda Bubu na Sake na ba kilometre makumi zole na Tsambodi na Kotolo ya Mbanza. Kansi kukatuka yao mosi yao kesalama kaka kubanda Mbazi yandi mesikimisa mpe yake na Kirumba na ba kilometre makumi tatu na Zulu ya Goma kikimvuka yina kesala intu na yao ya binwani kilumbu ya tanu keku bambuta ya basode ya CIRGL kevukana na Goma ya kiwanda kukisikimisa kukatuka mvimba mvimba ya badasuki na mbanza kimfumu ya North Kivu.
Matono nangeja Nguma kaka na ina metala mvita kena mbanza Goma luyalu ya Kongo mefunda bimpumbula ya M23 mei bape beame na tumuna bima ya mfunu na iti moske na ndilu na mfinakani ya Goma. Pidina sabisaka kinatindinga luyalu ya Kongo Lambert Mende Bubu kilumbe atatu na lukutakano andi sadisaka na mbanza Kinshasa mkuni na beto Innocent Olinga mesonika atsango bami bangula na mkuni na beto.
Mambo metanga Lambert Mende yake ngolo mingi kubanda kilumbu makumi zole ya ngonda kumi na mosi kilumbu kotaka badasuki na baina vondaka na bau andi metuba bainzo ya bantu bilundulu ya bima pe matoma ya bantu bana tumunaka yao na ntwala kunata yao vulu zabana ve na nganda ya mtoto RDC. Mende metubati morge ya bilumbu yai ya katindo balusaka yao mpe bana taka yao na nganda ya RDC babi kaka ve matoma ya office de route na ya OVD bana taka yao na ndambu ya kifulu ya ndilu badasuki bukaka inzo ya bisalu ya dikabu ya mambo ya mbongo pe bana tumunaka ba plaque kama tatu ya matoma bana tumunaka bima ya inzo ya kisalu ya kinzunzi ya kizunga bame kaka kuna tumuna litadi ya bank central samu na mende kasi balenda kave mukanda keinda metuba kinatendinga yalu yalu animetuba ti badasuki kena kufakusa mpaku ya matoma ya nene na luzolo ya ndasuki kele na kifulu ya nene to ina afyuti ya kufakusila mpaku ya Goma.
Na diambu ina pumu ya mifuwe mimeka nga inu wa 20 wadisa M23 anevuvila bimpumbula na yandi nde teleka mwa mavuanga munikaka na ndambu ya batu nataka minduki kasi miibi kele batu ina salaka tina buloko ya munzenze na mbanza Goma betu kuwa mfumu ya M23 na alo alo ya Innocent Olinga.
Mukizabinotetoti
yina kiluzuno ya Ngolo mkango ya Goma kubanda M23 kotaka bavandaka na kiese na ntangu betukumaka mkango yina lendaka ve kotambola na manima ya ntango sambanu ya kokela ntango yai batu mekumaka kotambola tina mpipa ya Ngolo kasi muke ndimati mambo mosi mosi lenda salama benomeza bati na ntwala betukota buloko ya mozinji batu lumonaka yao na basoda FRDC mpeba bimisaka batu nyoso ya buloko yake na biyahudi lenda monisa nkangu mpasi na zina ya M23 kasi mulenda sikimisa nkangu ya gomati beto ketanina yao beto bandati yake samu na nkangu yina beto kena kunuanina yafwana tikotanina yao yafwana
oni pekisaka RDC na kusumba minduki ve kasi lukanu bakamaka samu na bimvuka bimpumbulu ke kwa misaka Kongo. Siki misaka kinatindinga munisiko mbuta madnoje munubai bubu. Tangu onisa jisaka lukutakanu na yandi ya konsu gilumba tatu wa nambanda kimfungu Kinshasa. Bankundi na beto François Kadimana nono kisandi kotaka pena lukutakanu angu.
L'embargo apekisaka insi ya Kongo kubandadiaka kusumba manduki ve na mvula mafunda zole na tatu kimvuka ya Conseil ya Sécurité ya Nations Unies nde bakaka lukani ina kasi kubanda na mvula mafunda zole na nana kimvuka ina pesaka nzila na République Démocratique du Congo ya banda kusumba minduki kasi bapekisaka ti bimpumbulu fwete atafyo tive kusumba manduki luyalu ya République Démocratique du Congo fwete sumba bansiku kele sambu na kusumba minduki beto monaka na kilumbu ya 50 manduki kusala ba defile na boulevard yoke songa ti manduki ina sumba maka bisika boke tekaka binwaninu mpila na isi ya Congo boke salaka manduki ve ya ike songa ti bome pekisa atafyo ti ve na République Démocratique du Congo kusumba manduki
de la RDC.
Na kati ambanza Goma M23 mebukila batutinaka buloko ya munzenze bavutuka na kati kana ve baki sasa sasa bao pe baki kuza vutu sabao na kingolo luzingu kele mbote ve na kati ya buloko ango pediaka banko wa masonga kisalaka na kimpwanza ve lokola misonika nguni na beto jilingala wamuna Faustin Mukendi kimpila kele inzo ya buloko ya munzenze.
Izo ya lukano ya munzenze na Goma kele diaka mbote ve bakielo na yonyoso kele ya kufwa bima nyoso meibama kubanda na inzo ya boke bumbaka madi ya timpi na lopitalo biro ya ntumo ya prison timpi ya kindonda nandi kele ya kuyokama na tia mpila kele diaka ve sambu na inzo ya lukano ya iku ya mbabantu ya boloko diambu ya nkaka kele ti kubanda kilumbu bimpumbulu ya M23 kotaka na Goma bazuzi ya mbula matadi kele diaka na ngemba ve makumi iya kati na bau munisko sadisaka bau bokele awa na Kinshasa na ntangu yai bazuzi makumi tatu kele ya kubumba makuna na Goma yai nyoso kena kusonga ti inzo ya kuzenga makambo kele kusala ve beto fwete guzabati bantu ya boloko mafunda mosi nkama mosi na makumi tano kati na bao bana nkento makumi zole na zole tinaka na boloko ya munzenze kuna na Goma na mpimpa ya kilumbu ya kumi na uvwa
matono nange Faustin Mukendi na lukutakano nisadisaka bubu kilumbu ya tatu na Kinshasa mbuta Johnny Carson kilandia sekretari ya luyali Amerika na mambo ya Afrika vutukilaka batila pesaka iti na yandi ya kufutusa ngemba na kizunga ya mazanga ya nene mazono kilumbu ya zone mbuta ya isulaka na mfumu ya ntoto ya Kongo Joseph Kabila mfumu ya luyali ya Kongo na mbuta ya luyali ya Kongo na mambo ya banzenza mbuta ya imelomba basi tisa mwizani baka maka na Kampala samuti ndemba mafutuka na kizunga lukula mesonika Jacques Mulima Bami bangula nange jango mama kuku
John Carson metula mfunu ya njetula nande na RDC tetetete na kusikimisa bumosi bandambu nyoso sadela ve mvita na kukabula inti bwela diaka andi melomba na M23 ya ziti sanguizani ya Kampala pe ya katoka na bantoto ya kele bampova mebima na tango ti badasuki ya M23 tibubu bakele kaka na mbanza Goma ping John Carson mekebisa M23 si ya fwana ve kufiezisa batodisi ya bayinti nyoso tatu mbi ya fizisa ve ntodusu yina nanzila ya Sergel kansi kilandi ya masukamu ya Amerika ya mambo ya Afrika metula konso ndambu na ntwala kiye kwa na yao na mambo kena kuluta na kizunga ya Grand Lac konso ndambu zabati ya kena kiye kwa ya kufutusa ndembama peko tanina na kizunga na ntuka yake na mfunu te nkangu ya kizunga vwanda na ngindu mosi ya ndembama pe kutoma ya kimvwama samu na kufutuka ya ndembama sukisaka John Carson.
Na manima kufiongulina yao na banko wa kimvuka ya kimvuama na mbongo bubu kilumbi ya tatu binzunzi ya iti mendi mambongo fete sala kisalu na mvula mafunda zule na kumi na tatu mbongo nyoso niko kaba fan kongole mafunda nsambwadi ba milia kama iya na makumi nsambwadi nzo kande luya lupesa kantete andi kubika kaba fan kongole kulutisa mafunda nsambwadi nuba milia talu ya mbongo kikoza na nkela bosi na kisali kisalu ya lutisaka mafunda nsambwadi ya ba milia na manima kundima yao nsiku ango mikuma na bankulutu ya binzonji samu batanga yao batata na ba mama yao ya nchuka atangu betu natina abeno matuno na abeno nyoso mekatua kulanda yao mebika abeno na maboko na nabolojwa samu na manaka nkaka radio na abeno radio Okapi
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 Radio Okapi.